tahaksimme nyt omata hänelle panu antaa Jumalan sanalle, mitä mä luen Habakkukki Raamattu toisesta päätyksestä ja nimeltä esimisessä salmiin. Mä tahan seista omas vahis ja seisma jäätä kanssi ja tahan vahtita, et mä saan nähdä, mistä vettaa muu seis rääkkitä ja mistä mä pean vastama oma noumimise peale. Amen. Profet Habakkukki Raamat on Bibliraamatus järjekorras 35. raama. Ja väikeste profetite seas on ta 8. järjekorras. Se on väga lühike raamat, ainult 3 lühikest peatükki, aga tema mõju on väga suur. See ulatub mujale Bibliraamatusse, Uude Testamenti ja läbi ristikoguduse ajaloo, eriti suurtel reformatsiooni aegadel, on profet Habakkukki raamat väga suurt osa mänginud. Seda peamiselt ühe salmi tõttu, mida ma praegu küll ei lugenud siin, ja aga see on siin samas teises peatükis ja nimelt 4. salm, kus on öeldud, kes õige on omas usus, see peab elama. Ehk mõnes teises tõlkes, õige elab omas usus. Rooma kirjas loeme samu sõnu, Galaatia kirjas ja ka veel Heebrea kirjas. Habakkukki raamatu mõju on ulatanud väga põhilistesse Uue Testamendi raamatutesse. Sellepärast on Habakkukki ka nimetatud reformatsiooni vanaisaks. Apostel Paulus, kui tema selgitas suuri fundamentaalseid usutõdesid Rooma kirjas, Galaatia kirjas, siis tema tsiteeris profet Habakkukki. Ja kui 16. sajandil reformaatorid tulid, astusid esile ja jällegi tõid usutõdesid esile, mis sajandid olid vakal olnud, siis nad läksid apostel Pauluse nende sõnade juurde, kus räägiti sellest, et õige peab usus elama. Juudi Talmudis on öeldud meile, et Mooses andis Iisraelile 613 käsku. Taavet koondas need käsud 10 peale. Jesaja 2 peale ja profet Habakkuk 1 peale. Selle 1 käsu peale, mis ütleb, õige peab usus elama. Nii me kordame veel kord, kallid vennad, väike raamat, üksnes 3 peatükki, aga ära arvamatult suure mõjuga, nii terves piiblis kui ka läbi ristikogudes ajalugu suurt osa mänginud. Mida me teame siis selle raamatu autori kohta? Väga vähe, kui mitte peaaegu mitte midagi. Seda me teame, et Habakkuk tähendab sülelus või kallistus. Me teame, võime arvata sellest kirjutuses, et ta töötas ja tegutses kuningate Joosia ja Jehoiakimi valitsuste ajal. See on kaudu aastatel 612 kuni 598 enne Kristust. Ta oli pärit Juudast ja töötas ja elas arvatavasti Jeruusalemmas. Ta oli kaasaegne Jeremiale. Profet Habakkuk profeteeris sel ajal, kui juba Paabeli väed olid tungimas Juudasse. Esimene küüditamine oli arvatavasti juba aset leidnud ja nende esimeste küüditatute seas oli ka profet Daniel. Nagu me teame, pärast seda järgnes veel 2 suurt küüditamist. Aga hiljem 70 aastat, hiljem pärast seda Paabel ise ka langes Jumala kohtu alla. See raamat, me võime seda jaotada 3 ossa. Profet Habakkuk ei tegele nii palju sellega, mida Jumalal on öelda rahvale ja kuidas rahvas reageerib siis sellele, mis rahvas teeb Jumala käsklustega, vaid profet Habakkuk nagu tungib veelgi sügavamale ja ta tahab nagu lahata ja lahti lõigata Jumala olemust. Ta sõisab ühe väga tugeva probleemi ees, kurjus ta näeb siin maailmas ja samas ta näeb Jumala õigus, tema pühadus ja profet kuidagi suuda neid kahte ühte panna. Ja sellepärast me näeme, et suur osa selles raamatus on pühendatud ühele 2 kõnele. 2 kõnele profeti ning tema Jumala vahe. Esiteks on üks 2 kõne, mida me näeme, mis peamiselt tegeleb teemaga, kuidas Jumal võib sallida pattu oma rahva keskel ning hulgas. Miks Jumal ei tee midagi selle kohta? miks Jumal ei likvideeri pattu oma rahva hulgas. Siis me tuleme teise kahekõne juurde selles raamatus ja uus probleem on täitnud prohveti südam. Jumal tõesti tahab midagi teha oma rahva patust puhastamiseks, likvideerimiseks patu probleemis. Ja aga Jumal valib selleks ühe väga omapärase imelise instrumendi. Ta nimelt äratab üles Kaldea Paabeli rahva ja kasutab seda nüüd karistusvahendina, instrumendina. Selles ei saa prohvet sugugi aru. Ta mõistaks veel seda, kui Jumal tuleks ühe erilise püha rahvaga. Üks rahvas, kes on püham kui Juuda, suurem ja aulisem, kui ta kasutab nüüd seda, aga ta äratab üles Paabeli. Ja seda ta kasutab oma rahva puhastamiseks. Kolmas osa selles raamatus on prohveti palve ja ülistus. Prohvet on läinud ülesse torni Jumala lähedusse, tema palge ligidale ja seal ta hakkab mõistma ja aru saama Jumala igavestes teides. Ja prohvet ei saa muud moodi, kui ta hakkab Jumalat tänama ja kiitma. Ja ta mõistab ja saab aru, et õige peab usust elama ja ta ülistab oma Jumala. See kolmas peatükk ongi õiti mõeldud sellepärast templi teenistuse laulu ja mängu esitamiseks. Terve kolmas peatükk, see on isegi öeldud selle raamatu lõpus. Õeti aga terve see raamat omab väga imeliku poeetilist luulelist ilu. Nii siis prohvet Habakuk on põhiliselt hea ja kurja prohvet. Nii kaua, kui ta vaatas inimeste peale, ümbruskonnale, olukordadele, situatsioonidele, ta on suures hingekitsikuses ja kibeduses. Ta ei leia ühtegi välja pääsu teed, kõikuksed on tema ees lukus. Aga siis, kui ta tõstetakse Jumala torni, kui ta hakkab nägema Jumala silmadega, kui ta näeb oma issandat ja Jumala, siis tema keelepaelad lähevad lahti ja ta hakkab ülistama ja kiitma ja tänama oma Jumalat. Mu kallid venad ja õed, sellepärast on meie südame igatsus ühes Habakukiga torni ülesse minna. Me nii kaua ja nii palju, eks ole, tegeleme siin maa peal, kõnnime siin maa peal ja näeme olukordi ka nende silmadega ja selle tõttu nii mitmel korral tuleb ka kitsikus me hinge. Aga meie Jumala teenistuste üks eesmärk on see, olgu need palvetunnid, kõnekoosolekud, kuulutuskoosolekud, kui me tuleme kokku, et meie saaksime ühes koos Jumala torni ülesse tõstetud ja hakkaksime nägema Jumala silmadega. Kõigepealt, venad õed ja sõbrad, et see, et meil on probleeme, nähes maailma olukorda, situatsioone, meie oma isiklike probleeme, meil tuleb kitsikus südames. Jumala teed ja viisid on sageli inimestele mõistmatu. Kõigepealt, nad on mõistmatud maailmale. Kaldea rahvas ütles ka või tema kohta öeldi, tema rammu on temale Jumalaks. Kaldea rahvas, Paabeli tunnud elavad Jumalat, aga tema oma rammu oli temale Jumalaks. See käib nii paljud inimeste kohta ka täna päeva. Öeldakse, kuna on kurjust maailmas, kuna on ülekohut maailmas, ka mina kannatan. Selle tõttu ma ei suuda ega ei saa uskuda Jumalasse, ühte õiglasse Jumalasse. Ja ainult, mille peale ma võin nüüd oma elu toetada, kuidas ma saaksin edasi, on minu enese ramm. Minu enese mõistus, minu enese oskus, minu enese osavus, minu enese ramm. Kui paljud inimesed ehitavad tänapäeval sellele oma elu. Nende enese ramm saab nendele Jumalaks. Ja juba noorust väikesest peast koolides õpetatakse ka seda samat juuri. Sina ise pead enesele Jumalaks saama. See sinu ramm, see kannab sind üksnes elust läbi. Jumalat ei ole olemas, Jumalat me ei saa mitte uskuda. Mul tuleb meelde nii selgesti sõjapäevadel kodumaal, ma rääkisin Jumalast ja noormehega, kes ütles, et tema on ateist. Ja siis ta ütles mulle, kuidas te võite uskuda Jumalat, kui me näeme nii palju tapmist sõjakoledus enese ümber. Ei, mina olen ateist ja kõik, mille peale ma ehitan oma elu, on mu enese oskus, ma tahan palju haridus saada, tahan koolis käia, mu enese oskus, võimed, sellele ma võin üksnes rajada oma elu. Ja seda teevad maailma inimesed tänapäeval. Nende enese ramm on enesele neile Jumalaks saanud, kui nad vaatavad maailma elukorda. Aga samuti paljud nimekristlased, leigitustlikud, nad sageli ka ei suuda mitte vaadata Jumala peale. Siin ütleb profet Jumala rahva kohta. Jumal ise ütleb, ma teen ühe teo teie ajal, mis teie ei usu, kui seda jutustatakse. Juuda ei uskunud, et mingisugune muudatus võib nende ellu tulla. Nad ütlesid, me oleme Jumala rahvas, ära valitud rahvas. Jumal on meid Egiptusest ära toonud, välja toonud, kõrbest läbi kannud, nüüd tõotatud maale toonud, midagi ei saa meile juhtuda ka sündida. Meie elame oma elu normaalselt edasi. Seda teeb nime Kristus ja nii sageli ka leigitustiku. Nad ei näe sügavamale ega kaugemale. Noal päevil naerdi ühte laeva ehitajat. Kui Noa ehitas laeva, ta teadis, uputus oli tulemas Jumala karistus. Ta valmistas ennast ette, teised naersid. Nad olid pisi, neil oli muud teha. Oma igapäevast elu korraldada, elus edasi saada, karjääri teha. Võib-olla mõne palve lugesid ka, aga laeva ehitamine, see on naeru asi. Ja paljud nime kristlased teevad ka seda tänapäeval laeva ehitada, ennast kindlustada Jeesuse Kristuse sisse. Oo, see on naljasi. Võib-olla vahest teeme kirikus, ka anname ühe kummarduse Jumalale, aga meie elame oma elu. Ärgu kunagi ust meie elusse nii tungi kui nii sügavalt, et see midagi muudaks, et me peaksime ka ohvrit tooma. Midagi tegema. Nikodeemus oli variseed, haritud usu teadan oma ajal ja siiski, kui Jeesus tal ütles, inimene peab uuesti sündima, see oli üks võõras asi tal, tundmatu asi. Ta ei mõistnud seda. Ja vennad õed, me peame tunnistama vahest meie elus. Me mäletame veel seda aega, kui Eesti kodumaal Tallinnas ka üks turuprohvet kõndis. Mööda tänavaid ja ütles, häda tuleb, häda tuleb. Ja me vahest mõtlesime ka oma südames, mis häda siin ikka võib tulla. Meie turgude peal on küllalt kaupa. Oo, meie kauplused on kõike kraami täis. Me oleme söödud, me oleme joonud, meil on riided seljas, meil on kodud. Midagi ei või tulla. Ja siiski häda tuli. Kõige meelikum on see, et prohvetile endale olid ka Jumala teed mõistmatud. Maailm ei mõista Jumala teed. Ja leigid uskõikud nime kristlased, see käib nendegi peade ja südamete üle. Aga profet ise sattus ka kitsikusse. Need, kellel Jumalaga ka nii lähedane kontakt, ka nendel on raskeid tunde. Tema probleemiks aga ei olnud põhiliselt see, miks pärast on kannatus, miks pärast on midagi viltu läinud ja valesti, vaid tema põhiliseks probleemiks oli see, kuidas kõike seda, mida ma nüüd maailmas näen, ülekohut, raskust, et õige kannatab, kuidas seda nüüd ühendada Jumala pühadusega. Pattu enese rahva hulgas ja pärast veel seda, et Jumal nüüd ühe vitsa, ühe karistusinstrumendi toob, ühe rahva näol, kes on veelgi pattusem kui Jumala enda rahvas. See kõik läks prohvetile üle mõistuse. Ja ta küsis, miks pärast? Ta oli sügavas hinge kitsikuses. Sama probleemi ees seisis omal ajal ka Taavet. Ta ütleb oma 73. laulus, vaata niisugused on ööle. Nad elavad alati rahulisti ja koguvad jõukust. Päris asjata ma olen hoidnud oma südame puhta ja süütaks pesnud oma käsi. Ja ilmutamise raamatus me hüüame, kuuleme ühte hüüe, kui kaua, issand, kui kaua. Kitsikus prohveti südames. Ja vennad õed, ka meie tunneme seda. Kui me vaatame kõike seda, mis maailmas sünnib, sõda, vaen, verevalang, haigus, lahutus. Ja sinna juurde veel meie isiklikud probleemid teiste inimestega, perekonna liikmetega. Ja me küsime vahest ka, Jumal, miks? Mõni läheb raskel tunnil veelgi kaugemale ja küsib ahastuses, Jumal, kas sa oled tõesti olemas? Ilmuta ennast, näita mulle. Ja kui sa oled olemas, miks sa lased kõike seda sündida? Mu vennad õed, ma sellepärast julgen täna hommikul ees seista. Jumala sõna annab ka sellele elu kõige sügavamale probleemile vastuse. See raamat on meie käes, meie omas jõus. Peaksime kantslist põgenema, kaugele ära minema. Me oleme ainult rahva petja. Aga Jumala sõna tõttu me julgeme üles tõusta. Ja siin on üks lahendus. Tuli issand aga vahitorni üles. Habakuk leidis siin lahenduse kõigile nendele rasketele probleemidele, küsimusele, Jumala pühaduse ja inimese patuse olemisele. Ma tahan seistamas vais ja seisma jääda kantsi ja tahan vahtida, et ma saan näha, mis ta võtab mu sees rääkida ja mis ma pean vastama oma noomimise peale. Ja siis ja Jehova vastas mulle ja ütles, kirjuta nägemine ja pane seda selgesti laudade peale. Kolm sammu. Üks tuntud inglise jutlustaja, ta on õige arst jutlustaja, ta nimi on Dr. Lloyd Jones. Tema ütleb, et Jumal annab siin meile kolm sammu. Ja siin me leiame kõige pealt. Ta paneb prohveti seisma, siis prohveti vaatama ja lõpuks kuulma seal vahitornis. Vahitornis olemine tähendab olukordi näha Jumala silmaga. Me näeme palju suuremat, laiemat välja, mitte ainult neid olukordi, mis otse meie silmade ees on. Ja vahitornis pääseb Habakukkaama kitsast hinge olukorras. Ta hakkab issandat kiitma ja tänama. Mida siis tähendab vahitornis olemine? Kõigepealt seisata. Seisata. Ja Koobuse kirjas meile loeme neid sõnu, olgu vaid iga inimene nobe kuulma, pikaline rääkima pikaline vihale. Ja see sama Dr. Jones ütleb, et meie sageli teeme ümber pöördult. Oleme nobedad rääkima, nobedad vihale, aga pikaldased mõtlema. Kõigepealt, kui me leiame ühe sellise hingelise probleemi raskuse, mis meid nii valdab meele ja väljapääsu teid, seisatu. Ära kõnele, ära räägi, vaid tule oma issand ette. Millal algas kadunu pojad teekond tagasi isa kodusse, meil on öeldud, kui ta keskenes ise enesesse. Enne oli tal palju juttu oma sõpradega, oma naabritega, kui ta elas ulaelu. Aga siis, kui ta jäi vaikseks, hakkas mõtlema keskene sise enesesse, seal ta tegi otsuse, ma tahan tagasi minna. Ja mida ütleb ilmutamise raamat ühele kogudusele ja usklikule, kes on oma esimese armastuse ära kaotanud, siis mõtle nüüd, kus sa oled langenud. Venadõed ja sõbrad, ma usun, te ühinete minuga, Jumala rahvas on liiga palju, tegeleb telefoni kõnedega. Selle asemel, et taeva telefoni kasutada ja vaikselt issanda ette seisma jääma. Taavet ütleb ka oma 73. laulus, ma hakkasin mõtlema, et aru saada. Me vajame enam ja enam püha vaikus. Tänane päev oma närvilikkusega on inimeste keelepaelad kuidagi väga lahti teinud ja me räägime ja sellel nagu ei olegi lõpp. Issanda riik ja tema kogudust vajab ka püha vaikust. Issanda palgees, kus me lukustame ennast oma kambrisse ja oleme vaikuses tema palgees. Teine, mida me näeme siin, et prohvet hakkas vaatama. Siin sellega seoses me ütleme, et kui sina ka satud probleemi sisse, tee kindlaks põhitööd. Jäta see probleem hoopis kõrvale, millega sind on nii häiritud ja tee kindlaks põhitõed, Jumala riigis. Vend juba luges siin selle aulise kirjasõna ja mu seda rõõmustas, kui ma seda kuulsin, see läks täpselt sellega kokku, mida ma tahan täna hommikul ka siin teega jagada. Taavetile anti käsk, ära mine sirgelt vastase peale, vaid minu ümber kautse. Ja siis ta kuulis kohinat, nagu Jumal seda tõotas ka. Meie raskuseks on see, nii kaua kui me maa peal oleme, kui tuleb probleem, raskus, häda ja viletsus, me tegeleme üksnes sellega. Me oleme silmaga sellele vastastiku pandu. Me ei näe midagi kõrgemale ega kaugemale ja see matab meid ja valutab meid ja sageli meie kaotame. Torn annab meile aga hoopis suurema vaata. Me hakkame Jumala silmadega nägema. Me näeme tervet frondiliini. Omal ajal öeldakse, ja see on muidugi ajalooline tõde ka sõjatehnikas, kui sakslased tungisid Prantsusmaale, nad tahtsid Prantsuse otsustava hoobi anda, siis prantslased olid ootamas seda pealetungi, nad olid suure liini taha ennast siis kindlustanud. Ja see oli nii kindel ja tugev, ma mäletan omal ajal lugesin ka Eesti lehtedest, et keegi oleks suutnud sellest läbi tungida. Sakslast poolegi ei läinud selle kindluse peale, vaid läksid Prantsusmaale Belgia ja Hollandi läbi, läksid ka ringi. Ja hiljem, kui sõja on siis muutus, siis jällegi sõjaajaloolast ütlevad meile, et otsustav hoob Saksamaale ei antud mitte liitlaste poolt, neile võib olla Normandi juures või Elbe jõe juures, vaid Põhja-Aafrikas. Seal sai sakslased oma otsustava hoobi. Jumala riigis on täpselt sama strateegiaga makse. Ja me näeme seda nii selgesti, kui prohvet on torni tulnud ja ta hakkab nägema tervet seda suurt panoraamat ja ülevaadet. Ja vaadake, mis ta siis ütleb. Ta ütleb meile, et Jumal on igavene. Ta ei tegele enam nii palju sellega, et kurjus on rahva hulgas, mitte nii palju enam sellega, et miks pärast kaldia peab üles äratud saama selle kurjuse karistuseks, vaid ta ütleb, Jumal on igavene. Ta ütleb, et Jumal on ise seisvalt eksisteeriv, mitte millestki olenev. Ta ütleb, et Jumal on püha, Jumal on lunastaja ja Jumal on kohtumõistja. Teiste sõnadega ta oli oma jala kindlale pinnale pannud. Mulle öeldakse, mina ei ole kunagi soos hädas olnud, aga need, kes soost läbi tahavad minna, eriti need, kes juba mitu korda on läinud sealt, nad teavad, kus on künkad selles soomaastikus, nad teavad, kus on kivid, nad teavad, kus on puu. Ja nad poolegi ei lähe mitte sinna pehme koha peale, sest seal nad vajuvad. Vaid nad märgivad ära kõik need kivid, künkad ja puukohad ja nende pidi nad lähevad soost läbi. See on nõuanne ka Jumala rahvale minule. Kui on soopinda, millest me peame läbi minema ja seda on külluses siin maailmas. Ära võta pehmed kohad, seal saab aju. Vahest me arvame, et kui me hästi siplime sellest pehmes kohad, no ehk ma siin saan, siis saan ennast ikka välja päästa. Kuidagi saan nina väljas hoida ja ikka saan õhku hingata sisse. Ei, Jumal ütleb meile, võtta kindlad kohad soomaastikus. Ja neid kindlaid paiku ja kohti on külluses, tänu Issandale. Jumal on igavene, midagi muuda seda tõde. Kui pehm on ka soomaastik, kui vajus on meie ümber, aga Jumal on igavene. Jumal on iseenesest eksisteeriv, ükski inimene ei ole tale midagi juure pannud ära võtnud, vaid on alati olnud. Kui inimesed teda ka maha teevad, ütleb, teda ei ole olemas, ta on ikka olemas. Ja see Jumal on püha Jumal. Kui suureks läheb patsin maailmas, Jumal on ikka püha Jumal. Ja see Jumal on lunastaja Jumal. Röövlid või need inimesed Jeesu Kristuse risti ümber naersid teda, sõjamehed tegid nalja temal kulul, üks röövlites samuti pilkas teda, kas Jeesus Kristus sellepärast astus ristilt maha? Ei, ta lunastas tervet maailma. Ka neid naerjaid ja pilkajaid, vendjõde Kristuse Jeesu lunastus on kindel kalju jalus. Midagi muuda seda. Ja Jumal on õiglane Jumal, ta on ka kohtumõistja Jumal. Meie kohtud on väga viletsad. Aga Jumal on õige kohtumõist ja me võime täiesti teda usaldada. Me kallis taeva Issand, sa oled meid kutsunud enese lähedusse, nii nagu sinu sulane Taavet ka kord ütles, kui ta oli tulnud sinu pühamusse, siis tema silmad läksid lahti. Issand, kui sinu prohvet Habakuk oli ka üles tõstetud vahitorni, siis tema sai ilmutuse, siis ta suutis kirjutada, siis ta hakkas sulle laulma kiitust ja tänu tooma. Kõik tema probleemid kadusid ja ta suutis edasi minna. Issand, nii tõsta sina oma rahvaste ülesse. Issand, tee meid omale rahvaks, kes tahab ka vaikuses sinu ees olla. Ja oodata sinu sõnumi ja näha sinu tahet meie eludes. Kallis Issand Jeesus, meie täname sind, et sa oled meile sellised kindlad alused pannud ja annud ka siin kõikuvas maailmas. Kui me võime kindlalt oma usu jalad seada ja ükski ei saa meid kõigutada nendes. Issand, meie täname sind ükskõik, milline meie probleem ja küsimus ka ei ole. Sinu sõna jääb maksma õige peab usust elama. Issand, me usume sinu lunastusse. Me usume Jeesus Kristus, et sinu veri on meie patud kinni katnud. Sa oled meid lunastanud, puhtaks pestud. Me usume Jeesus Kristus, et sina valitsed, sina elad meie südametes. Sa oled meie elu ülem saat ja sa oled iga päev me juures üks kõik, mis meile ka juhtu. Ja me usume Jeesus, et sina tuled tagasi kui õige kohtumõistja. Ja nii meie täname ja kiidame sind. Ja selline usk vallandab ja vabastab meil kõigest sellest maisest, mis meid kinni hoiab. Ja Issand annab meile kui tiiva ja purjed meie külge, et meie suudame edasi sõita, isegi lennata ja kotka tiivul üles minna. Ja nii, Issand, ma tänan sind väga, et sa oled meie südameid juba puudutanud. Issand, meie täname sind nende igaveste tõdede eest, mida keegi ei saa ümber lükata ja tühjaks teha. Kui maailm mässab meie ümber ka. Ja Issand, kui nii palju kurjust ja halba me näeme ja nii suur on segadus tänapäeva maailmas, Jumal, sinu sõna püsib kindlane ja selgina. Ja me rajame oma elu sellele au ja kiitus sulle selle eest, kui sa näed täna ühte hinge ka, kes on raskuste sees, Issand, me tahame üksteisele ka abiks tulla. Milline tema probleem ja küsimus ka ei ole, Issand, sinu püha vaimu läbi lasse köidika täna lahti seotud saada ja purustatud saada, et ta võiks edasi minna. Issand, tõstama lapsi keldri korralt ja koopast ülesse, oma ülemisele korrale, taevasesse istme peale, kus sa oled meid pannud istuma. Issand, vahitorni, kiitus ja tänu sulle, me võime õnnistusi läbi elada. Meie täname sind, et sinu püha vaimu osadusel on siis eriline osa meie elus ka. Ja meie täname sind, Issand, me võime tunda, et sa oled iga päev me juures ja me austame, kiidame sinu kallist nime. Sa oled see sama eile, täna ja igavesti. Aamen.